a dwi'm yn gallu cerdded ar y llinas wrth gwyngor lycyn hwyr. Ond eisiau gwarfod y ferch ma a rosyn yn ei gwall yng nghanol y bar ma yng nghem cem wam. Nad o ddyn mawr diarth a'i chwipio i ffwr gan adael ei rosyn clws coch ar y bwr. Mae'r glos oedd yn gwisgo coch yn ffos a fy ffôn yn ymwg yn y nos i sglair y wyse gorfod yn yr afon efo'i rosyn rhwng bananas.